ทำความรู้สึกตัวต่อเนื่องไม่ว่าเราจะสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมจะกราบพระลุกเดินไปห้องน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มแม้กระทั่งคิดแม้เวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสขันธ์ห้าทำงานอายตนะกระทบผัสสะเวลาที่ธาตุ18กระทบกันเวลาที่รูปนามทำงานกายใจทำงานนั่นคือโอกาสที่จะควรมีสตินั้นสติจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสติเป็นดวงตาของจิตหากจิตได้มีสติจิตก็จะไม่มีดวงตาในการเห็นธรรมก็ไม่เห็นเลยรูปธรรมและนามธรรมไม่เห็นกายไม่เห็นใจเมื่อไม่มีสติก็ไม่มีความเพียรเมื่อไม่มีความเพียรก็ไม่มีสติเมื่อไหร่ไม่มีสติเมื่อนั้นอวิชชาก็จะควบคุมจิตและพาหลงหลงไปที่สิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างหลงไปสร้างภพสร้างชาติพอหลงไปปุ๊บเนี่ยก็ไปจมกับการกระทบแล้วไหลไปที่การกระเทือนทางใจแล้วก็เป็นเหตุให้ตัณหาอุปทานทำงานต่อทุกครั้งเนี่ยที่จิตเราหลงเพราะไม่มีสติปัฏฐาน4เนี่ยอวิชชายิ้มละไอ้หน้าโง่นี่หลงซะละพอหลงปุ๊บไปอยู่ที่การกระทบเราก็โง่เพราะเราไม่รู้ทันแล้วเราก็เลยไหลไปที่การกระเทือนที่ความคิดแทนจะเห็นความคิดถ้าไม่เห็นการกระทบที่ปัญจทวารเราก็ไม่เห็นใจที่เลื้อยมากับคิดถ้าเราไม่เห็นกระทบเราก็จะหลงไปหาการกระทบแล้วก็ไหลไปที่ความคิดพอเราไม่เห็นความคิดเนี่ยเราก็ไม่เห็นกิเลสเราก็ไม่เห็นทุกข์เราก็ไม่สามารถจะหยุดเหตุของทุกข์ในอนาคตได้เราก็ไปทำเหตุใหม่ที่ให้ทุกข์ต่อในอนาคตเพราะเราไม่รู้จักขบวนการการทำงานของจิตวิถีจิตไม่รู้จักการทำงานของรูปและนามไม่รู้อะไรเป็นเหตุให้รูปและนามปัจจุบันนี้เกิดไม่รู้ว่านามและรูปปัจจุบันเป็นเหตุให้มีรูปนามในอนาคตเราก็เลยถูกอวิชชาหลงไปจมอยู่กับอดีตบ้างอนาคตบ้างหลงไปทำดีบ้างทำชั่วบ้างกุศลบ้างอกุศลบ้างหลงไปเพ่งบ้างพอใจติดกับดักของภพและสังสารวัฏแล้วเราก็เวียนเกิดในเวียนตายในภพ3กำเนิด4เราเกิดมาหลายครั้งแล้วเราก็ตายมาหลายครั้งเราไม่เคยออกจากวิถีและขบวนการการเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายทุกหนึ่งขณะเนี่ยเราก็จะมีจิตเกิดตายเกิดตายเกิดดับเกิดดับจิตก็จะท่องเที่ยวตลอดนะท่องเที่ยวไปที่ตาไปดับที่ตาไปท่องเที่ยวที่ใจใจสุขใจทุกข์ก็สร้างภพท่องเที่ยวไปที่หูดับที่หูไปอยู่ที่ใจท่องเที่ยวที่จมูกลิ้นกายแล้วเข้าไปที่ใจตัณหาอุปทานพาทำกรรมแล้วก็สะสมทุกข์ละวนอยู่ในภพทุกหนึ่งขณะจิตทุกหนึ่งขณะจิตทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนแล้วก็สะสมเพื่อจะมีภพแล้วก็ทุกขณะที่เราต้องตายแล้วก็ต้องเกิดเราไม่เคยหยุดวิถีนี้ขบวนการนี้ได้เลยเวลาทุกเนี่ยเราก็หาหนทางที่จะทำทุกอย่างเพื่อจะออกจากทุกเวลาสุขเราก็จะทำทุกอย่างให้สุขอยู่นานๆเวลาสงบเราก็ติดกับดักของสมาธิงั้นภพเนี่ยมีทั้งตัณหา3ที่จะคอยแสวงหาโดยทั้งกามตัณหาพอใจในกามพอใจในภวะตัณหาวิภวะตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นงั้นเราถูกอวิชชาถูกตัณหาถูกอุปทานแล้วก็กักทำกรรมทุกหนึ่งขณะจิตทุกหนึ่งขณะจิตทำกรรมแล้วก็ต้องถ่ายโอนลงภวังคจิตนั้นชีวิตเราวันวันหนึ่งถ้าเราถอยออกมาจากรูปและนามถอยออกมาจากความเป็นเราแล้วนะไม่มีอะไรเลยวันหนึ่งเนี้ยมีแค่ปัญจทวารกระทบใจเลื้อยขึ้นมาคิดนั้นพอกระทบจิตก็หลงไปที่การกระทบพอคิดจิตก็ไหลไปที่คิดแล้วก็ยินดียินร้ายแล้วก็อยากไม่อยากแล้วก็เพลินไปกับมันคือตัณหาแล้วอุปาทานก็เข้าไปยึดขันธ์5เมื่อเข้าไปยึดแล้วก็ทำกรรมพอทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนผลของกรรมผลของกรรมก็ส่งมาที่ภวังคจิตแล้วภวังคจิตก็ส่งผลของกรรมมาที่ปัญจทวารจิตก็ขึ้นมารับผลของกรรมจิตก็ไหลไปที่ความคิดความคิดเป็นที่ตั้งของเวทนาตัณหาอุปาทานแล้วทำกรรม ทำกรรมสดก็ส่งผลของกรรมถ่ายโอนเข้าภวังคจิตภวังคจิตสะสมผลของกรรมเพื่อรอวันส่งผลแล้วภวังคจิตก็ขึ้นวิถีใหม่ส่งผลของกรรมมาที่ตาหูจมูกลิ้นกายในรูปของของที่หลอกล่อก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสลูกหลานเงินทองทรัพย์สมบัติของโลกเนี่ยจิตก็ขึ้นวิถีมาเร่าร้อนวิ่งออกไปรับอารมณ์เสียจิตก็ไหลไปที่ความคิดเมื่อจิตไหลปุ๊บอวิชชายิ้มหนึ่งขณะจิตนั้นทุกครั้งนั้นเราตายแล้วก็เกิดทุกหนึ่งขณะจิตอยู่ใต้การควบคุมและบังคับบัญชาของอวิชชาตัณหาและอุปาทานพาไปทำกรรมเราติดอยู่กับดักของเขาทุกหนึ่งขณะทุกหนึ่งขณะทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนบางครั้งเขาก็หย่อนก้อนเนื้อร้ายมาให้เราทุกข์บีบคั้นแล้วเราก็ค่ำครวญล่ำไรลำพันบางครั้งเขาก็หย่อนก้อนเนื้ออร่อยมาให้เราหลอกให้เราหลงเพลิดเพลินอยู่ชั่วขณะแล้วมันก็หายไปแล้วก็ค่ำครวญล่ำไรลำพันแล้วเราก็เสพอยู่ในสุขเสพอยู่ในทุกข์เราไม่รู้แล้วว่าอวิชชาเนี่ยหลอกเราตลอดเวลาเดี๋ยวก็สุขภาพแข็งแรงหลอกให้ดีใจสักพักมันก็ป่วยเดี๋ยวลูกดีมีความสุขเดี๋ยวสภาพมันก็เสื่อมบ้านรถต่างๆเงินงานเนี่ยเราหากินหาอยู่วันๆนึงเราหาแต่ทรัพย์สมบัติข้างนอกเราวิ่งตามโลกที่เป็นวัตถุกรรมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเราวิ่งตามด้วยอวิชชาแล้วเราก็ถูกตัณหาเนี่ยหล่อเลี้ยงถ้าจะได้มีอยากมีอยากเป็นอยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้แล้วเราก็ไปคิดไปยึดเอาความคิดนั้นนะที่เราอยากไม่อยากไปเป็นเจ้าของแล้วก็ทำกรรมวันวันหนึ่งเราวิ่งออกไปเสาะหาเพื่อจะให้เหมือนคนอื่นจะให้มีมากกว่าคนอื่นเขามีแค่นี้เราก็ต้องดีกว่าเขาหรือเสมอเขาที่เราไม่มีเรารู้สึกเราด้อยเราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตลอดเวลาเรามองแต่วัตถุว่าใครมีมากใครมีน้อยแต่เราไม่ได้ดูรูปไม่ดูนามเลยว่าจิตนั้นมีคุณภาพไหม เราวิ่งตามวัตถุกรรมแล้ววัตถุนั้นเป็นวัตถุของโลกนะมนุษย์ก็วิ่งหาบ้านเงินทองลูกหลานทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเราไม่รู้ว่าโลกธรรม8เนี่ยมีอะไรก็เสื่อมสิ่งนั้นมีลาภมียศมีสรรเสริญมีสุขมีทุกข์มีรักไม่ว่าอะไรมันก็เสื่อมหมดเลยแล้วเราหานะวันวันหนึ่งเราวิ่งออกไปหาข้างนอกวิ่งตามอยากได้อยากมีเหมือนคนอื่นอยากดีกว่าคนอื่นเพื่อหาอยู่หากินกอบโกยไว้เยอะแยะที่สุดแล้วเนี่ยเราเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเลยรักลูกรักหลานรักเงินรักทองเกลียดเขานะเกลียดลูกเกลียดหลานเกลียดคนข้างบ้านเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้เกลียดพี่เกลียดน้องหลงเขารักเขาเกลียดเขาหลงวัตถุกรรมหลงคนนั้นหลงคนนี้ที่สุดแล้วพอตายแล้วเนี่ยต่างคนก็ต่างไปเราเอาอะไรไม่ได้สักอย่างมันก็ทั้งฟันที่อยู่ในปากเราจะเลี่ยมทองก็เอาไปอะไรไปไม่ได้กระดูกที่เรารักเราหวงให้มันแข็งแรงก็ไปไม่ได้เนื้อตาผมที่เรารักษาหน้าที่เราพยายามทำให้ตึงไปดึงยังไงก็แล้วแต่ที่สุดแล้วมันต้องเหี่ยวต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายรูปภายในและรูปภายนอกเป็นของเสื่อมเราเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเลยบ้านที่เราส่งมาตลอดชีวิตเนี่ยเรานอนบ้านเราคิดว่าเป็นบ้านเราซื้อเตียงมาอย่างสวยงามปลูกต้นไม้แต่งโซฟาสวยงามม่านเมื่อนดูวิจิตรพิสดารแต่พอเวลาเราตายแล้วเนี่ยเตียงที่เรานอนเขาก็ไม่ให้นอนแล้วนะรถที่เราผ่อนมาตลอดชีวิตเนี่ยเขาก็ไม่ให้แล้วนะเขาไปเช่ารถอื่นมาเตียงก็ไม่ให้นอนแล้วเขาเอาโรงสี่เหลี่ยมเนี่ยมาวางไว้แล้วก็ห่อเราตัวเราเนี่ยน้ำเหลืองน้ำเลือดมันเหม็นเขาไม่ให้นอนเขาไม่จับนะเขาบอกสกปรกพอรักกันจับมือกันหอมแก้มเขารักเราแต่พอตายวันแรกปุ๊บเขาเริ่มกลัวเราละจากเลขผัวเลขเมียเลขพี่เลขน้องเลขผีแล้วเขาเนี่ยพอเป็นผีแล้วเนี่ยบ้านเขาก็ไม่ให้เข้านะส่งมาตลอดชีวิตรถที่ผ่อนมาเขาไปให้เสื้อผ้าหลงรักหลงหนาซื้อมาซะเยอะแยะมากมายเอาอะไรไปด้วยไม่ได้สักอย่างตลอดชีวิตเนี่ยสูญเสียไปกับวัตถุกรรมเกิดมาแก่เจ็บที่สุดแล้วก็ต้องตาย ทำแทบตายที่สุดแล้วก็ตายทำแทบตายที่สุดแล้วก็ไม่ได้ใช้บางคนส่งบ้านมาตลอดชีวิตนะ40-50 ปีกะว่าเกษียณแล้วจะอยู่บ้านจะนอนสบายสบายที่บ้านบางคนได้มีโอกาสได้แก่ก็มีนะประมาทบางคนหาแต่เงินหาแต่เงินแล้วบอกว่าแก่แล้วจะเข้าวัดตอนวัยรุ่นหนุ่มสาวไม่เข้าตอนแก่มันก็ไม่เข้าแหละเพราะมันไม่เคยทําเหตุปัจจัยเอาไว้ก่อนจะคิดว่าตอนแก่จะเข้าแล้วตอนแก่ก็บอกโอ้ตอนหนุ่มสาวฉันไม่เข้าทําไมไม่เข้าว่าไม่ทําก็ไปนั่งนึกว่าตอนหนุ่มสาวเขาไม่ทําตอนหนุ่มสาวก็บอกว่าแก่ก่อนบางคนไม่ทันได้แก่บางคนแก่แล้วยังไม่รู้จักเลยว่าบุญคืออะไรไม่รู้จักวิปัสสนาจะแก่แล้วไม่รู้จักเลยจะต้องเตรียมตัวตายอยู่อีกกี่ลมหายใจก็ไม่รู้แทนที่จะรู้ว่าโอ้เวลามันสั้นแล้วเนี่ยความตายมันอยู่ตรงเนี้ยมันตายมันอยู่ที่ปลายจมูกเมื่อไหร่ไม่หายใจเมื่อนั้นก็ตายแทนที่จะห่วงจะเตรียมตัวตายก่อนตายกลับไปห่วงลูกห่วงหลานห่วงแบ่งมรดกตัวเองยังไม่ปลอดภัยเลยขณะที่เรากำลังโกรธอยู่โลภอยู่หลงอยู่เนี่ยเราไม่ปลอดภัยนะมันจะโกรธโลภหลงเนี่ยอนาคตเนี่ยอบายภูมิอยู่ข้างหน้าเราแล้วยังไม่สามารถรู้ทันแยกออกจากนรกสวรรค์แล้วกลับมาที่ฐานมาตั้งมั่นเป็นทางสายกลางได้เลยเรายังตกขณะที่เป็นมนุษย์เนี่ยกำลังโกรธอยู่ไปแน่นรกขณะเป็นมนุษย์เนี่ยหลงอยู่นั่งหลับอย่างเงี้ยเป็นแน่สัตว์เดรัจฉานขณะที่เป็นมนุษย์ทําแต่บุญทําแต่บุญไปแน่เทวดาแต่ว่าเราทําบุญทําบุญเนี่ยจะบอกได้ยังไงว่าจิตดวงสุดท้ายเราจะสามารถนึกถึงบุญได้บางคนอายุ70เคยถามอาจารย์ว่าทําบุญมาตลอดชีวิตเลยอายุ70ผมจะได้ไปสวรรค์ไหมครับอายุ70นะทำแต่บุญแต่ไม่เคยมีสติเลยไม่เคยรู้ทันอารมณ์เลยขนาดทําบุญเนี่ยกลับมาบ้านนึกถึงบุญได้ไหมขนาดทําบุญเนี่ยก็กลับมาดูมือถือบางคนทำบุญเสร็จแล้วมีความสุขมาเปิดคาราโอเกะร้องเพลงไปเที่ยวสนุกสนานคนทำบุญเป็นคนใจดีมีความสุขแต่ไม่เคยฝึกจิตงั้นกุศลอกุศลมันอยู่ที่จิตการทำบุญเนี่ยให้ข้าวของให้ข้าวของแค่มีความสุขในการให้เป็นสิ่งที่ดีงามนะแต่ว่าไม่เคยฝึกจิตฝึกใจทำบุญก็โกรธได้โลภได้หลงได้เสียใจได้ผิดหวังได้อกุศลก็เกิดขึ้นได้แล้วเราจะนึกถึงบุญได้ไหมล่ะตอนจิตดวงสุดท้ายนั้นเราต้องพยายามหมั่นฝึกสติรู้สึกตัวไว้นั้นเราต้องฝึกเราฟังธรรมพระพุทธเจ้าเราทำยังไงให้ชาตินี้ให้เกิดเป็นชาติสุดท้ายให้ตายเป็นครั้งสุดท้ายเราต้องทำลายเชื้อเกิดก่อนถ้าจะทำลายเชื้อเกิดต้องมีสตินะใครนั่งคอตกหลังโก่งบ้างใครนั่งไปแล้วเผลอไปอยู่กับความคิดบ้างถ้าไม่มีสติปุ๊บเนี่ยไม่มีเครื่องมือละประตูไม่เปิดนะถ้านั่งคอตกหลังโก่งแล้วลืมกายเนี่ยประตูก้าวแรกหรือกระดุมเม็ดแรกปิดผิดปุ๊บเนี่ยผิดทันทีเลยมันไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นพยายามทำความรู้สึกไว้รู้สึกตัวมีสติปัฏฐาน4ไว้เพราะฉะนั้นเราหลงมานานแล้วพอจะภาวนาปุ๊บเราก็หลงไปเพ่งจะเอาแต่ความสุขเอาแต่ความดีเอาแต่ความสงบแต่ก่อนเราก็หลงกับโลกนะเราหาอยู่หากินเราอยากจะได้อยากจะมีที่สุดแล้วเราก็แก่เจ็บแล้วตายหาเงินมาแทบตายบางคนไม่ได้ใช้เลยป่วยซะก่อนแล้วเราก็ตายเราจะอยู่กันกี่วันมนุษย์ตอนนี้อายุไขตอนนี้ก็75 ปีนี่คือมาตรฐานอายุกลับตอนนี้75บางคน50-40แล้วมันจะอยู่อีกกี่ลมหายใจแล้วเราไม่เตรียมพร้อมเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้ที่เสียใจในภายหลังขนาดเราฝึกทุกวันทุกวันสติบางทีมันยังหลงเลยถ้าไม่ฝึกเลยเนี่ยจะไปเอาจิตตรงสุดท้ายมันไม่ได้หรอกงั้นเราเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าไปเห็นสิ่งที่ไม่มีใครเห็นไปเห็นทุกข์ไปเห็นทุกข์ที่มันมีทั้งปัจจุบันแล้วก็ทุกข์ในสัมปารายภพเนี่ยทุกข์มี2นัยยะนะทุกข์ในนัยยะคือปัจจุบันที่เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่คือมีขันธ์5เนี่ยมีรูปนามเนี่ยคือทุกข์ในปัจจุบันแล้วท่านก็เห็นทุกข์ในสัมปารายภพคือทุกข์ในอดีตที่เป็นเหตุปัจจัยให้มีทุกข์ในปัจจุบันทุกข์ในปัจจุบันก็เป็นเหตุปัจจัยให้มีทุกข์ในอนาคตเพราะกระบวนการของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์มันอยู่ภายใต้อิทธิพลของอวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วก็กรรมมันอยู่ในวงจรของการควบคุมของ4สิ่งนี้ทุก1ขณะทุก1ขณะ4สิ่งนี้จะออกได้เมื่อมีสติปัฏฐาน4มีจิตตั้งมั่นแล้วก็มีมรรควิธีในการเดินทางฝึกจิตงั้นถ้าเราเห็นโลกมันน่ากลัวภัยของสังสารวัฏมีเราก็ยังทํามาหากินนะทําหน้าที่ของเราแต่ว่าจิตมันจะเปลี่ยนไปกับแต่ก่อนเพราะฉะนั้นยังต้องทำมาหากินเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่ายังทำหน้าที่ของตัวเองนะ แต่จิตมันจะมีคุณภาพตั้งมั่นและถึงฐานไม่ติดยึดยังรักเขาเหมือนเดิมนะยังทําหน้าที่เหมือนเดิมนะแต่ไม่ได้ทําด้วยอวิชชาไม่ทําด้วยตัณหาและอุปาทานทําด้วยปัญญาแยกรูปแยกนามงั้นเป้าหมายเรามีเราก็ต้องทําให้ถูกแล้วก็ทําให้พอแล้วเราจะมั่นใจได้ว่าเราพร้อมที่จะตายถ้าศีลยังไม่ดีสติสมาธิยังไม่ดีปัญญายังไม่ดีเราจะไม่มีหลักค้ำประกันในชีวิตเลยนะว่าเราจะต้องไปอยู่ในภพภูมิที่ดีหรือจะหยุดการเกิดได้นั้นถ้าเรามั่นใจว่าจิตตั้งมั่นแล้วเวลากระทบเรารู้ทันใจกระเทือนเลยขึ้นมาคิดเห็นความคิดแล้วโยนิโสเห็นความคิดดับต่อหน้าต่อตาได้เห็นภพทั้งหลายดับต่อหน้าต่อตาได้ขณะที่น่าจะโกรธเรากลับมีสติรู้ทันแล้วเห็นใจที่โกรธแล้วปัญญาโยนิโสเห็นความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่จะดับไม่ดับก็เห็นไตรลักษณ์ขณะที่โลภหลงกุศลอกุศลเกิดขึ้นภพมันเลื้อยขึ้นมาจิตเห็นภพทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นดับบ้างไม่ดับบ้างแต่เห็นในมุมของอนิจจังทุกขังอนัตตาฉะนั้นจิตกับภพจะแยกออกจากกันแล้วจิตจะรู้ทุกรู้ทุกคือรู้ความคิดที่มันเลื้อยขึ้นมานี่แหละรู้ด้วยปัญญาเมื่อรู้ด้วยปัญญาเห็นเป็นไตรลักษณ์ปุ๊บตัณหาอุปาทานคือสมุทัยมันก็จะดับตรงที่ตัณหาดับนั่นคือนิโรธเพราะจิตกำลังเดินมรรคอยู่ในวิถีของมันพระพุทธเจ้าเนี่ยไปเห็นวงจรของทุกข์ที่เราเวียนว่ายตายเกิดนั้นท่านรู้ทุกข์คำว่าทุกข์หมายถึงอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแขนใจอะไรที่มันเกิดมาแล้วมันต้องผิดหวังไม่ได้ดังใจต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพัดพลากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาแก่เจ็บแล้วก็ตายนี่คืออาการของทุกข์ทั้งหมดเลยอาการของทุกข์ทั้งหมดพระพุทธเจ้ามานั่งพิจารณาแล้วนะมันก็เป็นอาการของขันธ์ห้านั่นเองนั้นสรุปแล้วสังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานไอ้ตัวขันธ์ทั้งห้านี่คือตัวทุกข์เพราะขันธ์ห้านี่ผลิตความโศกเศร้าเสียใจผิดหวังแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายขันห้าคือทุกขันห้าก็คือรูปนามนี่คือทุกมันมีธรรมชาติของมันอยู่แล้วขันห้าคือมันเป็นของไม่เที่ยงไม่ว่าขันของใครในโลกนี้ในภพภูมิทั้งหลายมันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังเป็นอนัตตาขันห้าน่ะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกนะมันเสื่อมมันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้เป็นอนัตตามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์มันบังคับไม่ได้มันมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับเมื่อถึงเวลาตามเหตุตามปัจจัยบังคับมันไม่ได้มันเป็นเช่นนี้เมื่อเห็นเช่นนี้แล้วเนี่ยจิตถึงมีปัญญากล้าวางความยินดียินร้ายกล้าวางตัณหาและอุปาทานถึงเป็นอิสระแต่คนหมู่มากไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้วิธีที่ทั้งทำต่อทุกข์ไม่รู้หลักที่ต้องทำต่อทุกข์พอทุกข์เกิดขึ้นก็ไหลไปจับพอเรามีความสุขปุ๊บไหลไปจับโกรธไหลไปจับโลภไหลไปจับพอไม่รู้ว่าทุกข์เนี่ยเป็นผลของสมุทัยในอดีตคือกิเลสทำกรรมแล้วถึงมาทุกข์ในปัจจุบันนี้พอมีทุกข์เกิดขึ้นเราไม่รู้ว่าทุกข์ในปัจจุบันเนี่ยถ้ามีอวิชชาพาหลงไปปุ๊บเนี่ยก็เลยมีกิเลสทำกรรมในปัจจุบันแล้วก็มีอนาคตทุกข์ต่อนั้นทุกข์เป็นเหตุให้สมุทัยสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์ทุกข์เป็นเหตุให้สมุทัยวนอยู่ในวงของปฏิจจสมุปบาทวิถีจิตเวียนว่ายตายเกิดอยู่ทุกหนึ่งขณะจิตทุกหนึ่งขณะจิตเราทำเช่นนี้มาเรื่อยๆไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติแล้วถ้าเกิดไม่ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนาเราก็จะวนอย่างนี้อีกกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติเกิดตายเกิดตายเกิดตายมานานมานานแสนนานไปเกิดที่ไหนเนี่ยจิตดวงแรกเป็นปฏิสนธิจิตดวงที่สองก็เป็นภวังคจิตก็จะรักษาภพไปเกิดที่ไหนรักษาภพเนี่ยมันจะมีความยึดมั่นถือมันเป็นเราเลยนะเป็นตัวตนนะอุปาทานมันก็จะเกิดแล้วเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็ว่าเราเป็นมนุษย์นะเราชื่อ A ชื่อ Bเรามีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราแล้วถ้าเกิดเป็นไก่ปุ๊บเนี่ยมันก็คิดว่าเราเป็นไก่เนี่ยก็คือว่าเราเป็นไก่เราก็รักษาชีวิตไก่เกิดเป็นหมาเป็นแมวเป็นเป็ดเราก็รักษาชีวิตเราเราก็รักตัวเรามันเป็นไปจับไปเดินไปเข้าใกล้ไก่ไก่มันก็วิ่งหนีมันก็รักตัวมันนะเหมือนพวกเราเหมือนกันใครมาทำร้ายเราเราก็ปกป้องเรารักตัวเราเองใครว่าเราเราก็ปกป้องเพราะถ้าเราเกิดอะไรแล้วก็เป็นเราก็อุปทานว่าเราเป็นสิ่งนั้นเกิดเป็นแมวเราก็ว่าเราเป็นแมวตอนนี้เราเกิดเป็นมนุษย์เราก็ว่าเราเป็นมนุษย์ยึดมั่นถือมั่นมายึดมั่นถือมั่นแล้วเราก็พยายามทำทุกอย่างให้ร่างกายและจิตใจนี้เป็นของเราได้อย่างที่เราต้องการที่สุดแล้วเราก็ทุกข์เพราะว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไม่เคยมีปัญญาเลยงั้นเราติดกับดักของสังสารวัฏนี่มานานแสนนานเราวนอยู่ในทุกข์เนี่ยแต่เรามองไม่เห็นทุกข์งั้นทุกข์เนี่ยคือกายและใจของเรานี่แหละเร แล้วเมื่อทุกข์น่ะเกิดขึ้นแล้วเราไม่รู้ทันมันนะอวิชชาพาหลงพอหลงที่ไรปุ๊บเนี่ยหลงไปจําความคิดความคิดเป็นที่ตั้งของเวทนาตัณหาตัณหาอุปทานเป็นสมุทัยเป็นกิเลสในปัจจุบันมันก็เลยควบคุมให้เราไปทํากรรมเมื่อทํากรรมเสร็จแล้วผลของกรรมก็พาเราเวียนว่ายตายเกิดวงจรเนี่ยเป็นวิถีวงจรที่เกิดทุกขณะทุกขณะทุกขณะจนกระทั่งพระพุทธเจ้าเนี่ยสร้างบารมีมาจนปัญญาท่านเต็มท่านเลยมาเห็นวิถีของวงจรนี้ท่านเลยหาทางทั้งหมดเลยที่จะมาหยุดขบวนการเนี่ยท่านก็เลยเจอทางสายกลางที่จะมาหยุดทางสายกลางก็คือรักษาศีลศีลเนี่ยเจตนารักษาก่อนต่อไปก็ฝึกสติกับสมาธิให้ตื่นขึ้นมาให้จิตตื่นให้จิตมีปัญญาขึ้นมาพอมีปัญญาปุ๊บเนี่ยก็มาเห็นมาล้างความเห็นผิดก่อนเนี่ยเราต้องจะเห็นถูกได้ต้องล้างความเห็นผิดก่อนเพราะตราบใดที่ยังคิดว่าเป็นเราเดินเรานั่งเราสวดมนต์ยังเป็นเราอยู่เนี่ยมันจะไม่เห็นสภาวะตามความเป็นจริงได้เพราะเราจะต้องปรับจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ดูให้ได้ก่อนแล้วจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วให้จิตมาเห็นก่อนว่าไม่มีใช่เราหรอกไม่มีเรามีแต่รูปและนามเมื่อจิตจะมาเห็นเป็นรูปเป็นนามเห็นแยกรูปแยกนามมันได้ล้างความเห็นผิดว่าเป็นเราเดินเรานั่งว่ากายใจเป็นเราเมื่อจิตเห็นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นมันเริ่มเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเริ่มเห็นใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ก็ไม่ใช่เรากายที่เดินก็ไม่ใช่เราเป็นแค่รูปหนึ่งใจที่คิดก็ไม่ใช่เรามันเกิดตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเห็นแยกจากตัวเราเนี่ยกลายเป็นรูปและนามได้แล้วเนี่ยจิตมันเริ่มล้างความเข้าใจผิดแล้วโอ้เป็นเราเดินไม่ใช่เป็นกายเดินที่เราได้ยินเสียงนะไม่ใช่เราได้ยินเสียงนะหูได้ยินเสียงจิตรู้ทันเป็นแค่รูปและนามเวลาที่เราง่วงนะจิตอยู่ที่ฐานเราตั้งมั่นดูความง่วงแต่ง่วงไม่ใช่เราง่วงนะมีแค่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้มีแค่จิตตั้งมั่นแล้วก็รู้ว่าใจมันง่วงเวลาที่ใครทำอะไรให้ชอบเนี่ยที่เขาทำนะไม่ใช่เรากับเขานะมีแต่การกระทบขึ้นมาที่ปัญจทวารแล้วใจคิดไม่ใช่เราคิดนะใจมันคิดไม่มีคนไม่มีสัตว์แล้วจะไปโกรธใครล่ะเป็นแต่รูปและนามไม่ใช่เราไม่มีเราไปโกรธใครไปเกลียดใครทุกอย่างมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยเราล้างความเห็นผิดก่อนนั่นจะทำวิปัสสนาได้จะเห็นถูกได้จะวางได้ต้องล้างความเห็นผิดก่อนล้างให้ได้ก่อนว่าไม่มีเรามีแต่ไม่มีคนไม่มีสัตว์เป็นแต่รูปและนามเมื่อล้างความเห็นผิดแล้วต่อไปถึงจะเห็นถูกถึงจะเห็นถูกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยล้วนอาศัยเหตุปัจจัยอาศัยกันเกิดขึ้นนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆไม่มีคำว่าบังเอิญในศาสนาพุทธไม่มีว่าเทพบันดาลไม่มีว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีการขอพรอ้อนวอนไม่มีใครช่วยก็ได้แม้กระทั่งผู้วิเศษเราคิดว่าเขาเป็นผู้วิเศษนะเขาก็ยังแก่เจ็บแล้วก็ตายบางคนคิดว่าเทวดาเนี่ยต้องปกปักคุ้มครองเราเทวดาเขาก็มีกรรมของเขาเขาก็มีหน้าที่ของเขาเทวดาไม่ใช่มาตามเราบางคนบอกต้องมีเทพรักษาตัวเองยังไม่รักษาตัวเองแล้วเทพที่ไหนจะมารักษาตัวเราเพราะเรามัวแต่ห่วงให้คนอื่นมารักษาแต่เราไม่ยอมรักษาศีลสติสมาธิปัญญาแล้วใครจะมารักษาชีวิตเราได้การที่พระพุทธเจ้าสอนให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะทุกอย่างมีเหตุแล้วก็ปัจจัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆถ้าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำอะไรไว้ก็ต้องรับผลของสิ่งนั้นมันทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลกรรมที่เรารับในปัจจุบันเนี่ยทำไมเราก็ทำบุญทำทานเราก็ทำเป็นคนดีทำไมเราไม่รวยสักทีชาติที่แล้วสองชาติที่แล้วเราอาจจะไปปล้นเขาฆ่าเขาขโมยของเขาแล้วจิตที่เราเป็นนึกถึงการปล้นการฆ่าพาเรามาปฏิสนธิมันมีกุศลแล้วพามาปฏิสนธิเป็นมนุษย์แต่กรรมตรงนั้นต้องมารับผลในตอนนี้แล้วจิตเราก็จมอยู่กับอกุศลถ้าจิตปัจจุบันเป็นอกุศลก็เหมือนเร่งให้อกุศลในภวังค์จิตที่สะสมนำมาให้ผลถ้าจิตปัจจุบันเป็นกุศลมันก็เหมือนเร่งให้กุศลในภวังค์จิตเราขึ้นผลเพราะการที่เราจะรับผลดีหรือผลชั่วจะได้เร็วหรือได้ช้าขึ้นอยู่กับจิตปัจจุบันด้วยนะเพราะภวังค์จิตเนี่ยเขาจะรอการทำกรรมด้วยใจที่คิดใจคิดอะไรจิตไปจับความคิดแล้วทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมนั้นหย่อนลงภวังค์จิตความคิดที่ขณะทำกรรมเนี่ยหย่อนลงภวังค์จิตถ้าทำกรรมด้วยความโกรธความโกรธก็ผลของความโกรธหย่อนเข้าไปที่ภวังค์แล้วเจ้าหน้าที่ในภวังค์เขาก็จะหาผลในความโกรธที่เคยทำคล้ายๆกันเอาผลของความโกรธมารับผลในจิตดวงต่อไปอาจจะเจอคนไม่ดีอาจจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นงั้นถ้าเรายังจมกับความโกรธความโลภความหลงก็เหมือนเรากระตุ้นให้วิบากเก่าๆที่เป็นอกุศลให้ผลมากขึ้นแต่เราพยายามมีสติสมาธิปัญญามีกุศลปล่อยวางได้เราก็เหมือนกระตุ้นให้กุศลนั้นอานิสงส์ของผลกรรมที่เคยทำเป็นผลที่ดีก็ให้ผลเร็วขึ้น เพราะสิ่งนั้นจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันเราอาจจะรับผลที่แย่แต่ถ้าเรามีสติสมาธิไม่จมกับอารมณ์มันก็เหมือนเร่งให้สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตเราได้เพราะฉะนั้นเรารู้เหตุรู้ปัจจัยไม่มีใครช่วยใครได้เวลาที่เราไม่สบายบางคนต้องไปหากุมารทองไปหาหมอดูบางคนต้องไปดูว่ากรรมเก่าทําอะไรไปบ้างต้องไปแก้กรรมกรรมทําสําเร็จแล้วเมื่อกรรมสําเร็จแล้วแก้ไม่ได้แล้วต้องรอวันรับผลอย่างเดียวเรากลับไปในอดีตแก้กรรมไม่ได้หมอดูที่ทําให้เราแก้กรรมได้หมอดูเขายังแก่เจ็บแล้วก็ตายเขาจะแก้กรรมให้เราได้ไม่มีพระที่ไหนแก้กรรมให้ใครได้ท่านจะศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนท่านก็ยังแก่เจ็บแล้วตายแม้กระทั่งพระพุทธเจ้ายังแก้กรรมให้ใครไม่ได้เลยแต่ท่านมีวิธีที่จะออกจากกรรมวิธีที่จะออกจากกรรมทําให้กรรมทั้งหลายเป็นโมฆะได้ก็คือหนึ่งเป็นโสดาบันกรรมที่ตกอบายทั้งสี่เนี่ยไม่ต้องมีละโมฆะกรรมเลยถ้าเป็นโสดาบันเป็นมรรคกรรมเป็นกรรมที่ต้องทําด้วยการเจริญมรรคอันที่สองที่เราเจริญเป็นสกิทาเป็นอนาคาอนาคาเนี่ยถ้ามันไม่มาเกิดในกามภูมิละไม่มาเกิดในกามภูมิจะเป็นบุญเป็นบาปเนี่ยไม่มีละที่ต้องตกในเกิดในกามภูมิทั้งเจ็ดแล้วก็ไปจบข้างบนเลยข้างบนเขาก็เสวยสุขของเขาก็ถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยกรรมที่จะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดได้มีแล้วเพราะอวิชชาดับหมดแล้วโมฆะหมดเลยแล้วหนทางที่จะเป็นพระอริยบุคคลมีด้วยนะพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ใช่อาจารย์วิลลี่คิดเองนะเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยมีอภิธรรมรองรับการจะเป็นพระอริยบุคคลแต่ละขั้นเนี่ยท่านก็บอกว่าสังโยชน์10เนี่ยลดอะไรบ้างกิเลสที่พระอริยบุคคลท่านลดแล้วกิเลสที่ท่านเหลืออยู่มีอะไรบ้างมันมีในพระสูตรไม่ใช่อาจารย์สอนอาจารย์ไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลอาจารย์ไปแค่บริวารของศาสนาพุทธอาจารย์ไปแค่ทาสของพระธรรมที่จะทําหน้าที่ให้พระธรรมเนี่ยสืบต่อให้กับพวกเราทุกคนเพราะเรามีโอกาสที่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นบุญใหญ่นะที่เราได้ทําอันประกอบด้วยปัญญาต้องมาเกิดสิ่งนี้หนทางมีแต่เราต้องเดินเองไม่มีใครช่วยใครได้ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆปุ๊บเนี่ยมันทําให้เห็นว่าโอ้เพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้ถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ถึงไม่มีทำให้เราเห็นว่าโอ้ทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเวลาเราเป็นไข้หรือเราเป็นโรคร้ายที่มันไม่หายเราจะรู้ว่าโอ้เพราะมันมีเหตุนี้ปัจจัยเราถึงต้องเป็นอย่างนี้พี่น้อง5คนทำไมคนนี้รวยทำไมคนนี้จนทำไมนี่เป็นโรคเป็นโรคมะเร็งทำไมเราเป็นทำไมอีกคนไม่เป็นทำไมเขานินทาเราทำไมถูกไฟไหม้ทำไมล้มละลายชีวิตแต่ละคนทำไมไม่เหมือนกันทุกคนมีกรรมเป็นของตนของตนทุกคนมีหน้าที่ต้องรับผลของกรรมกรรมนั้นเป็นแดนเกิดกรรมนั้นเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลของกรรมนั้นกฎของกรรมมันยุติธรรมเสมอนะยุติธรรมเสมอเราคิดว่าเราลำบากทำไมชีวิตเนี่ยลำบากเราทำเท่าไหร่ก็ไม่รวยทำไมต้องถูกขโมยอีกเราคิดว่าเราลำบากแต่เราไม่รู้ว่าชาติที่แล้วเนี่ยเราอาจจะขโมยเข้ามาปล้นเข้ามาแล้วพอมารับผลของกรรมเราก็บ่นเนี่ยเวลาที่ก่อนที่จะทำกรรมเราหยิ่งยะโสเป็นใหญ่เป็นโตมีตัวตนใหญ่ก่อนทำกรรมเราเหมือนเราเป็นเจ้านายของกรรมเราเหมือนเป็นเจ้านายของมันงั้นเราจะทำอะไรก็ได้จะด่าจะขโมยทำได้สะใจจะต้องทำให้ได้งั้นก่อนจะทำกรรมเราเหมือนเจ้านายของกรรมแต่เราทำกรรมสำเร็จแล้วนะเราเหมือนเป็นขี้ข้าของมันกรรมถ้าถึงเวลาจะได้ผลที่ตับมันก็ต้องเป็นโรคตับทำให้ถึงตายก็ต้องตายทำให้เขาทรมานไม่ตายแต่ว่าทรมานก็ต้องทรมานถ้าให้เขาตายเพราะเลือดก็มีปัญหาเพราะเลือดกรรมจะลงที่เลือดก็เป็นมะเร็งที่เลือดต่อมน้ําเหลืองกรรมจะลงที่กระดูกให้เขาขาหักถึงตายแล้วก็ตายเพราะขาหักแล้วทรมานใส่เฝือกก็เป็นเพราะทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยถ้าเราไม่ฝึกเราไม่รู้เราก็จะไปเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ต้องมีผู้รู้ก็ต้องเป็นผู้รู้ทางปัญญานะผู้รู้ทางปัญญาคือรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามรู้เหตุปัจจัยของการเกิดแล้วก็รู้ในการหยุดเหตุปัจจัยของการเกิดนี่คือผู้รู้แต่ผู้รู้ที่รู้อดีตรู้อนาคตเนี่ยเป็นผู้รู้ยังมีอวิชชาอยู่งั้นไม่มีใครที่มีวิชายิ่งใหญ่เข้าพระพุทธเจ้านะพุทธเจ้านี่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะอภินิหารทั้งหลายเนี่ยพวกเราชาวพุทธในเมืองไทยเป็นศาสนาพุทธที่เกี่ยวกับศาสนาผีเราจะเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อผีเชื่อเทวดาสิ่งต่างๆถ้าเป็น ศาสนาพุทธเนี่ยเราจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเราจะเชื่อทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเราไม่ไปบวงสรวงไม่ไปอ้อนวอนไม่ไปทำพิธีกรรมเพราะพิธีกรรมนี้ก็เปลือกเปลือกงั้นการทำวิปัสสนาคือมันหยุดทุกข์ได้เลยทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะนะเหมือนเราเหนื่อยมาเยอะแล้วเราเกิดมาเยอะแล้วเป็นหมาเป็นแมวเป็นเปรตเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นมาเยอะแล้วเป็นคนรวยคนจนเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นเศรษฐีเป็นยาจกเป็นหมาเป็นแมวเราเป็นมาเยอะแล้วสังเกตนะเราเกิดตายเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายหากชาตินี้นะถ้าเราไม่หยิบให้ได้สักหนึ่งมรรคเนี่ยเราจะต้องเกิดตายอีกแสนแสนชาติเลยนานนานแล้วเกินกว่าจะได้เป็นมนุษย์เนี่ยนั้นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์กว่าจะมาอุบัติเกิดขึ้นนะเป็นเวลายาวนานนะกว่าจะมีหนึ่งพระองค์สร้างบารมีได้หนึ่งพระองค์หนึ่งกับเนี่ยถ้ามีพระพุทธเจ้า1-5พระองค์แล้วนะบางทีอีก20,000กับโลกแตกโลกดับ 20,000 ใบนะบางพระองค์เนี่ยจะมีช่องว่างประมาณ 60,000 กับ 80,000 กับกว่าจะมี1พระพุทธเจ้าแล้วหนทางแห่งการพ้นทุกข์เนี่ยหายากเหลือเกินกว่าจะมีคนสอนอย่างนี้ได้พระพุทธเจ้านี่สุดยอดที่สุดแล้วคนที่เกิดเป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธแล้วคนที่ได้เจอคำนะของพระพุทธเจ้าเจอไม่พอนะต้องมีศรัทธาประสาทะนะบางคนเกิดเป็นชาวพุทธแต่ไม่รู้จักหลักทำแต่บุญทำแต่ทานไม่เคยรู้ว่าแก่นของศาสนาพุทธนะคือรู้ทุกข์ละสมุทัยรู้ทุกข์ที่เกิดปัจจุบันละเหตุของทุกข์พอทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละตรงนั้นคือนิโรธการดับไปของทุกข์เนี่ยแล้วก็เหตุของทุกข์เนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนไม่รู้จักวิธีปฏิบัติเพื่อจะรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเลยปฏิบัติที่ผิดๆปฏิบัติผิดๆมีการแก่เจ็บและตายเวียนว่ายตายเกิดก็เป็นศีลพัตตปามาสรูปคำการปฏิบัติรูปคำการรักษาศีลเพราะฉะนั้นเราเจอธรรมะพุทธเจ้าเราฟังให้เข้าใจแล้วหันกลับมาที่ตัวเองนะพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเราไม่มีใครช่วยใครได้นะอย่ารอให้ลูกหลานกรวดน้ำไปให้เขาเองก็ยังไม่รู้จักตัวเองเลยเขาจะช่วยเราได้ไหมเราจะไปรอบุญใครได้นั้นเราต้องพ้นทุกข์ด้วยตัวเราเองต้องหยิบให้ได้สักมรรคหนึ่งในชาตินี้หนทางมีฝึกเอาวันนี้เราก้าวมาถึงปัญญาขั้นที่สองเราจะเรียนให้มากขึ้นละเอียดมากขึ้นให้รู้จักทำไมเราถึงมาเกิดที่นี่ทำไมเราต้องประสบกับสิ่งนี้แล้วถ้าเกิดเราหลงไปอีกเนี่ยความคิดจะเป็นที่ตั้งของตัณหาอุปทานจะมีกิเลสพาเราไปทำกรรมเมื่อกรรมสำเร็จแล้วก็ต้องมีผลของกรรมมีเกิดต่อในอนาคตเมื่อเราเข้าใจวงจรตัวนี้เราจะหยุดวงจรนี้หยุดได้ยังไงก็ต้องฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วลงมือปฏิบัติตามคำสอนเราถึงจะเห็นผลมันมีผู้รู้แล้วมีผู้ที่ยิ่งใหญ่พาเราออกจากทุกข์ได้แล้วพระพุทธเจ้านี่ยิ่งใหญ่นะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอภินิหารที่ยิ่งใหญ่นะหลายคนเชื่อในอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์เนี่ยมีหลายอย่างนะอภิญญานะครับอเสสนีปาฏิหาริย์เนี่ยเป็นอภิญญามีอภิญญาสามารถดูจิตได้ดูจิตคนได้สามารถทำอภินิหารได้แต่อันนี้อภินิหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เหนือสิ่งใดก็คืออนุสาสนีปาฏิหาริย์อนุสาสนีปาฏิหาริย์เนี่ยเป็นปาฏิหาริย์จากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าคือธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เป็นปาฏิหาริย์แล้วเนี่ยปฏิบัติตามแล้วทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละการดับของทุกข์และสมุทัยนิโรธแจ้งขึ้นหนึ่งขณะเป็นทุกข์เป็นอภิญญาอภินิหารที่ยิ่งใหญ่คือไม่ต้องเกิดอีกกิเลสถูกรู้กิเลสถูกละอิสระเกิดขึ้นเหมือนเจ้าตำดินได้ภูทิพตาทิพเห็นจิตคนก็ยังแก่เจ็บและตายกิเลสไม่ลดแต่ถ้าเกิดทำวิปัสสนาแล้วเนี่ยเป็นปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่หยุดการเกิดได้ทีละขณะจนกระทั่งหยุดเป็นสมุจเฉทปาหานไม่มีสิ่งใดเกินสิ่งนี้แล้วถ้าเราไม่ทำชาตินี้ต่อไปเราจะเวียนเกิดเวียนตายแล้วเมื่อไหร่เราจะเป็นมนุษย์นั้นจิตเราคิดดูซิว่าจิตของเราเป็นมนุษย์เนี่ยตอนไหนบ้างที่ศีล5ครบเมื่อไหร่บางทีอยากจะได้ศีล8เลยเกินมนุษย์อีกบางครั้งก็หลงบ้างเผลอบ้างบางทีจะเอาดีหน่อยก็ไปเพ่งซะเอาสงบอย่างเดียวช่องทางของการเป็นมนุษย์นี่ยากเหลือเกินแล้วใครจะรู้ว่าเป็นมนุษย์ต้องทำอย่างไรจะวางจิตได้ไหมถ้าไม่เคยฝึกเวทนามาก่อนเลยไม่เคยมีสติสมาธิท่ามกลางเวทนาไม่เคยแยกจิตกับเวทนาเจ็บแล้วขยับเจ็บแล้วขยับง่วงแล้วก็หลับง่วงแล้วก็ปล่อยพอตายปุ๊บก็พุทธเกิดทันทีเลยงั้นฝึกสติให้เร็วออกจากภพทีละขณะพอเวลาตาเห็นรู้ว่าเห็นไหลไปที่ตารู้ทันกลับมาพอตาเห็นไหลไปรู้ทันกลับมาเห็นแล้วโกรธไหลไปที่โกรธรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันจิตมันเคยชินในการวางอารมณ์จิตเคยชินในกรรมอธิษฐานทำให้มากให้บ่อยด้วยความเพียรจนจิตข้ามนิวรณ์และจำฐานได้จิตก็ตื่นสว่างสวยถ้าจิตตื่นสว่างสวยนะกายนั่งก็จะรู้ว่ากายนั่งกาย จะค่อยๆเช็คนะกายเราคอตกไหมหลังโก่งไหมแล้วเช็คว่าใจคิดเนี่ยคิดอะไรบ้างแล้วจิตอยู่ที่ความคิดหรือจิตอยู่ที่ฐานทำความรู้สึกไว้เมื่อจิตอยู่ที่ฐานแล้วต่อไปตาหูจมูกลิ้นกายปัญจทวารกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราก็จะรู้ทันเราจะแยกได้ระหว่างตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสัมผัสเวลาใจคิดปุ๊บเราก็จะรู้ว่าใจคิดระหว่างความคิดกับจิตคนละอันกันนะคนละอันกันตอนไหนตอนที่คิดแล้วรู้ว่าคิดพอคิดรู้ว่าคิดเราจะมีสองสิ่งคือความคิดเป็นวัตถุที่ถูกรู้จิตตั้งมั่นดูความคิดแต่ก่อนคิดปุ๊บเราไหลไปจับความคิดทันทีเลยตอนนี้เบื่อปุ๊บเรารู้ว่าเบื่อความเบื่อมีนะแต่เราไม่ได้เบื่อเพราะจิตไปดูความเบื่อเสร็จแล้วนี่เขาเรียกว่าเราแยกรูปแยกนามนี่การแยกรูปแยกนามเป็นผลของจิตตั้งมั่นนะถ้าฝึกสติจนตั้งมั่นแล้วเนี่ยจำอารมณ์ได้แล้วจิตจะอยู่ที่ฐานเมื่อจิตตั้งมั่นที่ฐานรู้สบายๆประมาณสัก 20% แล้วก็โน้มน้าวพาจิตนั้นมาเรียนรู้รูปและนามกายและใจเห็นไหมกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นไหมใจอยู่ส่วนหนึ่งถ้าเกิดการแยกรูปแยกนามมันมีทั้งหมด6ภูมินะถ้าจะทำวิปัสสนาเนี่ยอารมณ์ที่ทำวิปัสสนาจะมี6อารมณ์อารมณ์ของขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาท12แล้วก็อริยสัจ4ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นรูปและนามนั้นการแยกรูปแยกนามแยกได้6ทางแล้วแต่จริตคนถ้าพูดถึงเรื่องปัญญาเนี่ยเราจะพูดเรื่องรูปนามทั้งหมด6ภูมิแต่พูดเรื่องสติเราจะมีอารมณ์ของสติ4อารมณ์ก็คืออารมณ์กายเวทนาจิตธรรมในเรื่องของสติถ้าเรื่องของสมาธิเราจะมีอารมณ์ทั้งหมด40กองก็กรรมฐาน40เนี่ยอาสุภะมีกสิณ10อสุภะ10อนุสติ10อาหาเรปฏิกูลสัญญา1จตุธาตุ1พรหมวิหาร4อรูปฌาน4ทั้งหมด40กองนั่นเรื่องของสมาธิถ้าเรื่องของสติเราจะมี4เรื่องของปัญญาเราจะมีทั้งหมด6 6ก็คืออารมณ์รูปนามที่แบ่งเป็น6ภูมิเมื่อกี้นี้มันจากตัวเราเนี่ยแบ่งออกเป็น6ภูมิใครถนัดขันธ์5ใครถนัดอายตนะใครถนัดปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4ก็ตามเหตุปัจจัยเวลาอาจารย์ปฏิบัติถ้าจิตอาจารย์ถึงฐานนะอาจารย์นั่งอยู่ก็เห็นกายนั่งอาจารย์เห็นเป็นขันธ์5นะนั่งแล้วก็รู้ว่านั่งวิญญาณขันธ์เห็นรูปขันธ์นั่งสักพักปวดขาอาจารย์ก็รู้ว่าปวดพอรู้ว่าปวดปุ๊บเนี่ยอาจารย์เห็นตรงที่ปวดเนี่ยกายมันปวดนะแต่อาจารย์เห็นในมุมของอายตนะไปด้วยกายมันปวดพอปวดแล้วมันหงุดหงิดเห็นสังขารเลื้อยขึ้นมาอาจารย์เห็นขันธ์5ด้วยแล้วอาจารย์ก็จะเห็นอายตนะซ้อนอยู่ข้างหลังด้วยมันอันเดียวกันมันเหรียญอันเดียวกันเสร็จแล้วพอปวดขาแล้วอยากขยับพออยากขยับปุ๊บอาจารย์ก็จะเห็นปฏิจจสมุปบาทขึ้นมาขณะที่เห็นนั้นอาจารย์ก็จะเห็นเป็นอริยสัจ4ด้วยก็คือรูปก็คือทุกข์เนี่ยทุกข์กระทบเนี่ยแล้วอยากเกิดขึ้นตัณหาเกิดขึ้นทุกข์เกิดขึ้นแล้วสมุทัยมันเลื้อยขึ้นมาแล้วอยากนั้นเราทำไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นกระทบแล้วก็เทือนตรงไหนถ้ามองไปก็เป็นขันธ์5อายตนะปฏิจจสมุปบาทอันเดียวกันเมื่อที่เห็นมาก็เห็นปฏิจจสมุปบาทมันซ้อนๆกันแต่จริงๆอันเดียวกันนั่นแหละแล้วแต่จิตเราจะเห็นพอเห็นมากขึ้นก็เห็นว่าโอ้ไม่มีเราหรอกไม่มีคนไม่มีสัตว์เป็นแต่รูปและนามเวลาทำให้เราโกรธแล้วจะโกรธทำไมอ่ะไม่ใช่เราอ่ะเขาก็รูปนามเราก็รูปนามจะไปโกรธทำไมจิตมันจะเห็นเองนะงั้นเราต้องฝึกให้จิตเห็นกายทำงานเห็นใจทำงานเห็นไม่กายอยู่ส่วนนึงเห็นไม่ใจอยู่ส่วนนึงงั้นเราต้องล้างความเห็นผิดก่อนงั้นก่อนที่จะเห็นถูกได้ล้างความเห็นผิดก่อนแล้วจิตออกมาดูไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์แล้วจิตจะได้เห็นตามความเป็นจริงได้จะเห็นตามความเป็นจริงได้ก็ล้างความเห็นผิดก่อนว่ากายและใจนี้เป็นเราเมื่อเห็นกายทำงานกายอยู่ส่วนนึงเห็นใจทำงานใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นผู้ดูผู้รู้ต่อไปปัญญามันจะลุกขึ้นมันจะไปเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเห็นการกระทบทางปัญจทวารเป็นเหตุให้มโนทวารเลื้อยขึ้นมาคิดความคิดเนี่ยเลื้อยขึ้นมาเป็นผลอะไรเป็นผลจากการกระทบที่ปัญจทวารปัญจทวารที่กระทบเนี่ยก็เป็นผลของกรรมเก่าเหมือนการที่เรามีตาหูจมูกลิ้นกายเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผลของกรรมเก่าของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วที่ต้องมาเกิดมีร่างกายหน้าตาแบบนี้การที่เราต้องเห็นแบบนี้ได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสที่ปัญจทวารเนี่ยวัตถุกรรมที่กระทบเนี่ยก็เป็นผลของกรรมเก่าของจิตเมื่อกี้นี้แล้วสะสมในภวังคจิตสะสมมาเป็นแสนแสนชาติเพื่อรอวันส่งผลมันจะส่งผลไหนได้เร็วก็ขึ้นอยู่กับจิตปัจจุบันเนี่ยทำดีทำชั่วทำกุศลอกุศลทำเพ่งมันก็จะไปดึงเก่ากรรมเก่ามากระทบพอมากระทบปุ๊บเนี่ยวัตถุภายในกระทบภายนอกกระทบ ที่ปัญจทวารเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสพอกระทบปุ๊บเนี่ยกรรมเก่าคืนแล้วนะกรรมเก่าคืนเขาตอนจบแล้วพอหูได้ยินเสียงปุ๊บเนี่ยวิญญาณที่หูรับปุ๊บกรรมเก่าคืนเขาละจบละเพราะถ้าเราจะรู้ว่าเราทําดีทําชั่วกรรมเก่าดีไม่ดีมาดูที่อายตนะภายในที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยกรรมเก่าดีพามาเกิดตรงที่กระทบดีหรือชั่วก็อยู่ที่ว่ากรรมนั้นน่ะจะบอกเราว่าถ้าเรารับผัสสะที่แย่มากเลยทุกข์มากเลยนั่นคือผลของกรรมชั่วให้ผลถ้าเรารับผลของความสุขความดีผลของกรรมดีให้ผลเพราะการที่กระทบปุ๊บเนี่ยที่ปัญจทวารกรรมเก่าคืนแหละแต่พอกระเทือนมาที่มโนทวารมาคิดเนี่ยตรงที่ความคิดเนี่ยเป็นเหตุใหม่เหมือนของใหม่ตรงที่ใจเลยขึ้นมาคิดตรงที่ตาหูจมูกลิ้นกายกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคือคืนกรรมเก่าพอกรรมเก่าคืนปุ๊บมันจบแล้วแต่เราไม่จบสังสารวัฏไม่จบอวิชชาไม่จบไม่ยอมเรื่องอะไรจะจบมันก็ดันให้เรามาคิดด้วยอกุศลหรือกุศลอีกมันจะให้เราต่อภพต่อชาติเพราะระหว่างกระทบที่ปัญจทวารกระเทือนมาที่มโนทวารนี่คือจุดแตกหักของสังสารวัฏเราจะหยุดการเกิดหรือจะไปต่อเพราะฉะนั้นคนส่วนมากไม่รู้วิธีนี้พอใจคิดปุ๊บเนี่ยยอมได้ยังไงไหลไปจับความคิดเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้ความคิดเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของกิเลสนั้นความคิดเนี่ยเป็นเหตุใหม่ที่จะเป็นที่ตั้งของความยินดียินร้ายคือเวทนาความคิดเป็นที่ตั้งของตัณหาตัณหาจะแสวงหาเสร็จแล้วอุปาทานเข้าไปยึดความคิดเมื่อจิตไหลไปที่ความคิดอุปทานไปยึดความคิดก็เลยเรามีเราละไปจับโกรธจับโลภจับหลงจับสุขจับเจตสิกสามขันธ์ก็เลยอุปาทานเข้าไปมีตัวตนละพอมีตัวตนในความคิดแล้วเนี่ยมันไม่ยอมแล้วเมื่อเราเป็นเจ้าของความคิดแล้วมันต้องคายออกมาแสดงออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันไม่สนใจผิดชอบชั่วดีไม่ต้องไม่สนใจว่าจะต้องผลมันยังไงเพราะปีเราแล้วมันไม่สนใจใครทั้งสิ้นมันเป็นอีโก้เป็นเซลฟ์เข้ามาละก็เลยทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็มีอนาคตทุกข์งั้นเพราะเราไม่รู้ไอ้ความคิดหนึ่งขณะความคิดเนี่ยแล้วหลงไปทำกรรมมันเปลี่ยนชีวิตเราทันทีนะแล้วเกิดเป็นมนุษย์ตอนตายจิตตรงสุดท้ายหนึ่งขณะจิตเนี่ยถ้าเราตายด้วยความโกรธเราไม่รู้ว่าหนึ่งความคิดเรื่องความโกรธเนี่ยไปจับปุ๊บไปเกิดเป็นนรกสัตว์นรกทันทีแล้วเราต้องตายแล้วเกิดเป็นสัตว์นรกไม่รู้กี่ชาติกี่ครั้งกี่ครั้งนรกมีทั้งหมด457ขุมกรรมที่ทำเพราะความโกรธมันจะลอยมาข้างบนเราก็ให้เกิดตายเกิดตายรับผลของความโกรธครับผลของความโกรธแล้วเกิดยาวนานในนรกเราโกรธกี่ครั้งละชาตินี้แล้วเราโกรธกี่ครั้งเมื่อชาติที่แล้วแสนชาติที่แล้วความโกรธจะลอยขึ้นมาข้างบนแล้วก็รับผลของอกุศลพอตายด้วยความโกรธความโกรธเบาบางเกิดตายเกิดตายจนเบาบางอกุศลความโลภความหลงก็จะลอยขึ้นมาแล้วก็ให้ผลไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติจนกระทั่งความหลงหมดต่อไปก็จะมีความโลภก็จะเวียนตายเป็นเปรตไม่รู้กี่ชนิดแล้วมีมิจฉาทิฏฐิก็ไม่รู้เป็นอสุรกายกี่ชนิดแล้วเราก็สะสมนิสัยของสัตว์เหล่านั้นไว้ในภวังคจิตพอกรรมเบาบางแล้วนานแสนนานนะตกอบายที่นานจนจำไม่ได้เลยนะจำไม่ได้เลยเพราะมันต้องเวียนว่ายตายเกิดกรรมชั่วคืนให้ผลเสร็จแล้วกรรมเบาบางมาเกิดเป็นมนุษย์ตอนนี้บ้าใบ้บอดหนวกบ้างเป็นมนุษย์นิสัยโกรธง่ายโลภง่ายหลงง่ายเนี่ยที่เราโกรธง่ายๆเนี่ยเพราะเราเพิ่งโผล่ขึ้นมาจากนรกควันมันยังอยู่เลยขณะที่หลงง่ายๆเพิ่งออกมาจากสัตว์เดรัจฉานขณะที่โลภมากๆเพิ่งจะขึ้นมานะเพราะถ้าเราอยากจะหลุดแล้วพยายามมีสติรู้ทันแล้วกลับมาพบจะไร้หายขณะที่มันโกรธขึ้นมาสมาธิดีตั้งมั่นแล้วแยกจิตออกจากอารมณ์เลยถ้าสติดีแล้วพอโกรธตั้งมั่นที่ฐานดูความโกรธมันมีโกรธแต่เราไม่โกรธมันมีนรกอยู่ตรงหน้าแต่ฉันจะไม่ไปเราตั้งมั่นมั่นคงไว้แล้วเราจะฝึกเดินปัญญาตัดคอภพทั้งหลายขาดด้วยวิปัสสนาตอนนี้เราทำจิตให้จับอารมณ์ให้ได้ก่อนถ้าเรายังจับอารมณ์ไม่ได้จับภพไม่ได้เราก็จะหลงอยู่ในภพทั้งหลายเพราะฉะนั้นพอกระทบแล้วใจกระเทือนเลยมาคิดตอนนี้ดูซิการทำงานของรูปดูซิการทำงานของนามเห็นไหมเวทนากตัญหาเกิดขึ้นหลังรูปและนามทำงานแล้วเพราะเราจะมาเรียนรู้ตัวเองเราไม่ได้มานั่งสงบไม่ได้มานั่งดีไม่ได้นั่งเอาความสงบความสว่างสวัยแต่เราจะเอาปัญญานะฮะแล้วเราจะเรียนรู้ตัวเองให้มากขึ้นเราจะเรียนรู้ว่าทำไมเราต้องมาเกิดที่นี่แล้วเราจะไปไหนต่อแล้วเราจะหยุดการเกิดทำยังไงเพราะงั้นถ้าเราไม่อยากตกลงอบายอีกแล้วเนี่ยเราต้องฝึกไม่ฝึกเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อาจารย์เองได้มาถึงขั้นการเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเห็นวิถีจิตมาเห็นปฏิจจสมุปบาทมาเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยอาจารย์ถึงกล้าใช้ชีวิตของอาจารย์ทั้งหมดถวายให้กับพระพุทธเจ้า เพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหนือสิ่งใดที่สุดได้เงินได้ทองเดี๋ยวอาจารย์ก็ตายอาจารย์เคยลำบากหาเงินหาทองเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวพอมาถึงจุดหนึ่งที่เขาโตแล้วเราก็จะต้องหาทางของเราเพราะเราอยากจะพ้นทุกข์เราเจอแล้วเรากล้าถวายชีวิตให้แก่พระพุทธเจ้ากล้าเป็นทาสของพระธรรมพระอริยสงฆ์เพราะเราคิดว่านี่คือทางที่ถูกต้องแล้วเราไม่ใช่ว่าเชื่อแบบงมงายแต่เราเปลี่ยนชีวิตตัวเองเรายอมที่จะมีความสุขในกามที่อยู่บ้านดีมีเงินดีทำธุรกิจอาจารย์มีร้านอาหาร5ร้านทำธุรกิจมีทุกอย่างแต่อาจารย์ยอมมาอยู่ในศูนย์ยอมมาใช้ชีวิตอย่างนี้เพราะอาจารย์เห็นแล้วเนี่ยมันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่เราไม่ได้เป็นความสุขจากกามนะเป็นความสุขจากการรู้ทันอารมณ์แล้วก็ปล่อยวางอารมณ์แต่ก่อนมีความสุขจากกามตอนหลังอาจารย์มาหลงสมาธิมีความสุขในฌานพอมาเจอวิปัสสนาโอ้โหมันยิ่งใหญ่เหลือเกินไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าหลงรักพระพุทธเจ้ายอมกล้าถวายชีวิตให้พระธรรมยอมกล้ามาอยู่เรียบง่ายแต่มันมีความสุขกว่าแต่ก่อนนั้นชีวิตของเราที่เหลืออยู่มั่นคงกับหนทางของพระพุทธเจ้าและไม่ต้องไปกังวลใดทั้งสิ้นเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถให้เราเข้าถึงได้เพราะนั้นเราฟังอาจารย์เนี่ยอย่าเพิ่งเชื่ออาจารย์เราไปปฏิบัติก่อนแล้วเราจะเห็นว่าความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขจากการปล่อยวางความสุขแบบไม่มีผู้สุขมันยิ่งใหญ่เหนือใดทั้งสิ้นนะเรากล้าถวายชีวิตกล้าใช้ชีวิตเพื่อจะให้ศาสนาเดินต่อได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าเราจะรู้เลยว่าไม่เสียชาติเกิดทีนี้เราก็ต้องทำหน้าที่เรานะฟังธรรมะเป็นแล้วเนี่ยที่เหลือเราก็ต้องมาทำมาปฏิบัติเอาเองแล้วเราจะเห็นด้วยตัวเองนั้นปัจจตังเราจะรู้ด้วยตัวเองแล้วเราจะรักพระพุทธเจ้าเวลาที่เบื่อง่วงขี้เกียจเวลาที่ไม่อยากสวดมนต์เราจะกระตุ้นตัวเองเวลาที่จะหลับขึ้นมาเราจะกระตุ้นหลับไม่ได้พอหลับปุ๊บเนี่ยจะเป็นงูเหลือมแล้วงูหลามแล้วจะไม่เกิดอีกแล้วมันจะกระตุ้นตัวเองมันจะมีกำลังขึ้นมาเวลาที่โกรธเนี่ยเราจะรู้เลยไม่เอาแล้วสัตว์นรกเมตตาเข้าไว้เวลาที่โลภหลงเราจะมีเมตตาเข้าไว้จะมีสติปัญญาเข้าไว้เมื่อเรารู้ทางแล้วเราจะไม่หลงทางแล้วเราจะมั่นใจได้เลยถ้าเราปฏิบัติมากขึ้นเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตเรานะงั้นภาวนารู้สึกตัวสบายสบายกายทำงานจิตรู้ใจทำงานจิตรู้จิตตั้งมั่นเห็นไหมกายอยู่ส่วนหนึ่งทำงานของมันเห็นไหมใจอยู่ส่วนหนึ่งทำงานของมันพอสบายสบายพอความคิดเลื้อยขึ้นมารู้ว่าคิดตั้งมั่นดูความคิดความคิดไม่ดับก็ได้นะความคิดนี่อาจารย์รวมหมายถึงง่วงเบื่อโกรธโลภหลงไว้นะกุศลอกุศลเนี่ยเจตสิก3ขันธ์ที่มันเลื้อยขึ้นมาเนี่ยหรือความยินดียินร้ายหรือตัณหาที่มันเลื้อยขึ้นมามันจะดับก็ได้ไม่ดับก็ได้ทุกนั้นไม่จำเป็นต้องดับทุกบางอย่างมันอยู่กับเราตลอดชีวิตเลยนะบางคนเป็นโรคมะเร็งเนี่ยมันไม่หายบางคนโกรธเนี่ยโกรธนับชาตินับวันเลยมันไม่เผาผีกันเลยก็มีงั้นเรากำลังกอดทุกอยู่เราจะวางทุกได้ยังไงเหมือนเรากอดก้อนหินมีคนบอกว่าวางมันสิเราก็อยากจะวางแต่วางไม่ได้เหมือนบางคนติดมือถือนะจะหลับง่วงไม่ไหวแล้วต้องตื่นแต่เช้าแต่มันวางมือถือไม่ได้มันจะเลื่อนนะมันจะง่วงมันก็อยากวางมันวางไม่ได้เพราะเราไม่เคยที่จะฝึกวางต่อไปเราจะตายขึ้นมาเราก็ไม่เคยฝึกวางแล้วก็ต้องเกิดทันทีมันไม่มีใครช่วยเราได้นะนอกจากขนทางของมรรควิถีของพระพุทธเจ้าแล้วก็อย่าเพิ่งไปเชื่อมากฟังให้เข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติเราจะเห็นเลยถ้าภาวนาถูกมันจะเห็นเลยนะพอหลงปุ๊บเนี่ยรู้ว่าหลงพอรู้ว่าหลงจิตออกจากการหลงเป็นรู้ทันทีแล้วกลับมาที่ฐานปุ๊บจิตอิสระจากอารมณ์ทันทีเพราะฉะนั้นครับปฏิบัติถูกจิตเป็นอิสระณขณะนั้นไม่ต้องไปขอพรไม่ต้องไปอ้อนวอนไม่ต้องไปอาบน้ำมนต์ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแค่พอเวลาหลงรู้ว่าหลงจิตออกจากการหลงแล้วออกจากทุกข์ทันทีแล้วกลับมาที่ฐานจิตอยู่ที่ฐานอยู่ที่กายพบและทุกข์ทั้งหลายห่างทันทีแต่ถ้าเกิดจิตตั้งมั่นคิดรู้ว่าคิดเนี่ยจิตหันไปดูความคิดความคิดดับเป็นไตรลักษณ์ทันทีทุกขาดต่อหน้าต่อตาไม่ต้องไปรอเลยมันเห็นผลทันทีกิเลสดับทีละขณะขณะจิตจะมีสงบมากถ้ากิเลสเบาบางลงเพราะฉะนั้นภาวนาสบายๆต่อเนื่องด้วยจิตของเรานะครับ